إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون Mzangu Islamu, na wausieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala fil fawaid. Anasema mwanachoni huyo anaitwa Ibn Qayyim al-Jawziya. Kwenye kitabu chake kinaitwa al-fawaid. Anasema ya kuwa Arkanul kufri wal maasi arbaatun. Nguzo za ukafiri na maasi ni nne. Nguzo za ukafiri na nguzo za maasi ni nne. Akaanza kuzitaja, akasema kuwa al-kibru wal-hasadu wal-ghadabu wa shahwa. Nguzo ya kwanza ni kibri, na nguzo ya pili ni hasad wa hasidi, na nguzo ya tatu ni ghadhab, ni hasira, na nguzo ya nne akasema ni ashahwa, ni matamanio. Yakulu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fal kibru yamnauhu al inqiyada. Kwa yeyote atakayekuwa na sifa mbaya hii ya kibri, huwa sifa hiyo inamzuia kufata kwa unyenyekevu jambo ambalo ni la sawa na ni la haki, lakini kwa sababu ya kibri anazuiwa na kibri chake asifate jambo hilo kwa unyenyekevu na utiifu anavyotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, kibri ndio kilimfanya ibilisi aache kutii amri ya Allah na kufata amri hiyo kwa unyenyekevu na utiifu anavyotakiwa afanye. Allah akasema mwisho, aba, alikataa, wastakbara, na akawa na kibri. Wakana minal kafirin, ibilis akawa katika makafiri kwa sababu ya kibri chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام صلى الله عليه وسلم نسمى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Hatu ingia peponi kabisa yeyote ambaye ndani ya moyo wake kuna chembe ndogo zaidi ya kibri. Tumam صلى الله عليه وسلم akatafsiri na kufafanua kibri manake nini. Mwisho hadithi hii mtume akasema al-kibru batrul haqq, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Kibri ni kule kuregesha na kukanusha na kuikataa haki kwa sababu ya kibri chake mtu huyo, kisha wa ghamtun nas, na kudharau watu. Kwa hivyo ni sifa ambayo ndugu zangu Waislamu Ibn al-Qayyim anasema kuwa ndio nguzo kubwa zaidi katika nguzo za ukafiri na nguzo za maasi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hadithi al-Qudus, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fi an-nari wa fi riwaya qasamtuhu. Allah anasema al-kibriya uridai, kibri ni shuka langu, wal-adhamatu izari, na majivuno na majigambo, mtu kujisikia. Allah anasema kuwa majigambo izari ni kikao changu, faman nazaani wahidan minhuma, yeyote atakaye chukua moja katika sifa hizo ajisifu nazo na awe anaifanya kwa ndo sifa yake, Allah anasema kuwa kadhaftuhu finnari, mtu huyo nitamtupa motoni. Katika lugha nyingine Allah anasema qasamtuhu, mtu huyo nitamvunja vunja siku ya kiyama kwa ajili ya kuchukua sifa ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii inamaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa nyingi ambazo anazo, ana hizi sifa mbili. Sifa ya kibri, ndio sababu katika majina ya Allah anaitwa al-mutakabbiru. Kwa yeyote atakayechukua sifa hiyo ambayo ni ya Allah, Allah anasema ni sawa na mtu ana shuka lake alafu mtu achukue shuka yako hiyo. Ani kama vile huwezi kumwachia mtu shuka yako, ndio vile Allah hawezi akamwachia mtu sifa hiyo yake na mtu akaichukua. Kisha al-azama, majigambo, ni sifa ya Allah. Allah anasema kama vile mtu hawezi akame ana kikoi chake kisha eti mtu amchukulie kikoi chake na muache hivyo, ndio vile Allah hawezi akamwacha yeyote atakayechukua sifa yake hiyo ya majigambo. Lakini kuna Waislamu ambao unapata kuwa hii sifa wanayo bila kuelewa, sifa ya kibri. Lakini utajuaje unayo? Tayari mtume ashatueleza pale utakapokuwa wadharau watu, jua kwa hicho ni kibri. Pili, pale utakapokuwa maambiwa qala Allahu qala Rasul, Allah amesema, amesema mtume, na ndio maana haki hiyo, lakini ukawa unaipinga haki hiyo, unaikataa haki hiyo, hauikubali haki hiyo, jua kwa hicho ndio kibri. Nguzo ya pili, akasema Ibn Qayyim katika nguzo za kufru na maasiya, akasema al-hasad, ni uhasidi. Mzangu Islamu, uhasidi ndio uliwapelekea Makuraishi wengi wao kutofata mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema kwenye Qur'an, ukisoma aya ya 31 kwenye suratu Zukhruf, Allah anasema waqalu laula nuzila hadha alquran, wakasema Makuraishi, lau kama Qur'ani hii ilikuwa sisi tuifate na tuikubali, ilikuwa niiteremshe ala rajulin min alqaryatayn azim, kwa mmoja kati ya watu wawili wanaopatikana katika miji miwili hizi, wakikusudia mji wa Makka, na alikuwa walikuwa kimkusudia nani? Walid ibn al-Mughira, babake Khalid. Kisha na mji wa pili ni Taif, na walikuwa kimkusudia Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Kwa hivyo hao wakaona kwa vile huu utume ulimwendea yule mwingine ambaye hatutaki huyo apewe. Kwa nini? Kwa sababu alimpima kwa kipimo cha kuwa huyu ni yatima. Kwa nini apate jambo ambalo litamfanya paka awe na fadhila kutuliko? Uhasidi huo. Huyu ni maskini, hana mali kutuliko sisi, itakuwaje apate jambo ambalo litamtukuza kutuliko sisi? Hatukubali hiyo, uhasidi huo. Wakakataa Uislamu, wakataa haki kwa sababu ya kumhusudu mtume. Na hivyo hivyo pia ukisoma suratu Nisa aya 54, Allah anasema ya kuwa pia Mayahudi wengi wao walikataa kumfata mtume kwa sababu ya uhasidi. Allah anasema ya kuwa am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, hivi hao wanamhusudu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa fadla, fadla ambayo ni utume na uongofu. Hao wanaona kuwa hao ndio wangefaa wapewe Mayahudi. Na Allah anauliza kuwa itakuwaje hivyo ya kuwa ukatae kumfata mtume na ushajua kuwa ni mtume, lakini tu eti kwa sababu ya uhasidi? Na ndio hivyo, ndugu zangu Waislamu, kuna watu ambao wanaweza wakakataa kufata haki na hata wakataa kufata uongofu kwa sababu ya kule tu kumhusudu mtu. Yakulu al-Hasan al-Basariyu rahimahullahu ta'ala, ma khala jasadun min hasadin. Al-Hasan anasema ya kuwa haijawahi kutokea kabisa ya kuwa kuna mwanadamu ambaye mwili wake umesalimika na uhasidi. Ani kila maadamu ana uhasidi. Al-Hasan al-Basri anasema hivyo. Kisha anasema walakin al-mu'mina, lakini mu'min yurabbihi al-iman. Huwa kule kuwa kwake na imani, ile imani inamlea malezi ambayo hatoweza kukubali uhasidi wake umfanyie yale ambayo uhasidi ufanyia wenyewe. Kwa kuwa nini? Udharau, yani ukatae kufuata haki kwa kuwa una uhasidi na mtu. Kisha anasema kwa wayadfauhu atakwa. Na kisha Muislamu na muumini huwa takwa yake inamuondoshea ule uhasidi katika nafsi yake na katika maisha yake na moyo wake. Sasa ukihisi ya kuwa bado ni uhasidi, jua kuwa bado hauna imani ambayo inatosha kukuongoza katika njia sawa. Ndio uhasidi ukao ni wenye kutawala maisha yako. Ukiona una uhasidi, jua bado hauna ucha Mungu ambao unatosha kuondoa uhasidi huo katika maisha yako. Ndugu zangu Waislamu, Ibn Qayyim anasema nguzo ya tatu katika nguzo za kufru na maasiya ni al-ghadhabu, ni hasira. Al-ghadhabu, hasira. Na ndugu zangu Waislamu, hasira, si kila hasira ni mbaya. Si kila hasira ni mbaya. Hasira ziko aina mbili. Kuna al-ghadhab al-mahmud, kuna hasira nzuri. Wa huwa ma kana lillahi wal haq. Na ni ile hasira ambayo itakuwa sababu yake unakasirika kwa ajili ya Allah. Na unakasirika kwa ajili ya haki. Sahha fil Bukhari wa Muslim. Hadithi inapatikana kwenye Bukhari na Muslim. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha radhiyallahu anha anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ashadda an-nasi ghadaban lillahi azza wa jalla. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika watu, yeye ndo alikuwa ni watu wenye hasira kali zaidi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni ndefu, lakini mimi nimesema sehemu ya mwisho kabisa. Aisha anasema mtume alikuwa hata akiudhiwa hakasiriki ikiwa umemudhi yeye nafsi yake, lakini alikuwa hasira yake ni pale utakapo chezea dini, utakapo chezea haki, hapo ndio huwa hasira yake inapanda. Kwa maana hiyo, hiyo si hasira mbaya. Na ndio sababu napata kuwa Waislamu pigana jihad kwa sababu hasira ya makafiri. Waislamu wakakanya batil tena kwa nguvu wanapokuwa na uwezo huo, kwa sababu kukasirikia batili ile na kuichukia. Lakini sasa kuna hasira mbaya, na hii ndio tunakusudia hapa, ya kuwa ni moja katika nguzo za ukafiri na nguzo za maasiya. Fi sahihi al-Bukhari, hadithi iliyopokea Imam al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, taisa abdu dinar, taisa abdu dirham, taisa abdu al-khamila, taisa abdu al-khamisa, in u'tiya radhiya wa illa miyota sakhita. Mtume anasema ameangamia yule ambaye amefanya kuwa pesa ndio mungu wake, anaabudu mali na pesa, sawa sawa iwe ni dinari, iwe ni dirham, anaabudu mali sawa sawa iwe ni khamila au khamiswa, na hizi ni aina ya nguo. Vipi utajua kuwa wewe umefanya kuwa mali ndio mungu wako? Mtume anasema kuwa in u'tiya radhiya, akipewa anafurahi na anaridhika. Wa illa miyutwa, lakini kiwa hapewi sakhitwa, anakasirika. Hasira ndio hii hapa. Kwa kuna watu ambao utapata kuwa anaacha hata Uislamu kwa sababu ya kuwa mimi nimeudhiwa na watu fulani. Kwa sasa ni mamwati na sitaki Uislamu. Ni wanawake wangapi ambao ameolewa akasilimu, lakini kwa sababu ya kuudhiwa na mume wake eti kwa hasira anamwambia sasa nimewacha Uislamu. Wanaume pia ni hivyo hivyo, akaoa na akasilimu, lakini eti kwa vile ameudhiwa na mke wake huyo sasa angalia na kuacha, na pia Uislamu pia nimeuacha. Bali kuna watu hata uacha haki tu kwa sababu ya kuwa nini, ana hasira. Ukiudhiwa na mtu, jua kuwa huyo mtu si Uislamu. ukiudhiwa na mtu, jua huyo mtu si haki. Waendelea kuwa na haki yako ambayo ni Uislamu na uongofu wako. Mtu anakuudhi, shauri yake, lakini hii ni faida yako wewe mwenyewe na maisha yako ya hapa duniani na kesho akhera mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna watu ambao wanaishi sampuli hiyo ya kuwa yeye anataka aishi maisha ya kuwa asiudhiwe na asibughudhiwe, vinginevyo anaacha kila kitu ambacho ni cha sawa. Na hii ni makosa kabisa kwa Muislamu kuwa na njia kama hii, ndugu zangu Waislamu. Lakini sasa nguzo ya nne katika nguzo ambazo Ibn Qayyim ametajia za ukafiri na maasiya, akasema ni ashahwa, matamanio. Mtu anaweza akapelekewa na matamanio yake kumkufuru Allah na hata kumuasi Allah. Kivipi hivyo? Kwa sababu ya kuwa matamanio yanakufanya mpaka uwe mbali na Allah na hata ukose muda wa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma suratu Nisa aya 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema pale mwanzo wa Uislamu ilikuwa ni makosa mtu kuja msikitini akiwa amelewa, wakati bado pombe haijaharamishwa. Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban, msikurubie sala mkiwa nyinyi walevi mpaka mjue mnachokisema, akili iwe timamu, na pia mkiwa na janaba msikurubie sala. Vyote hivi vile ni matamanio. Mtu halewi isipokuwa ana matamanio ya kulewa, ni mraibu, nafsi yake inamsukuma kuwa lewa. Lakini akishalewa, vijana wangapi ambao hawaji kuswali? Na ni kwa sababu wamezama ndani ya bangi, ndani ya mairungi, ndani ya modhoka, wamezama ndani ya unga. Kwa hivyo unapata kuwa hata hana kabisa nafasi ya kwa ile stimu imuondokee ili aje swali. Kila wakati yumo tu humo. Lakini pia mzangu Islamu, hii janaba pia inapatikana kwa sababu ya shahwa. Ni wangapi ambao hata wanashindwa kuswali kwa ajili tu ya shahwa? Ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tujue ya kuwa pia shahwa inaweza kumpelekea mtu katika ukafiri na hata katika maovu makubwa zaidi. Na baadhi yetu tunajua kuna watu hata waliacha Uislamu kwa ajili ya shahwa, eti anamtaka msichana, msichana si Muislamu, anasema ili unichukue wazazi wangu, anasema mpaka ubadilishe dini, anaacha Uislamu kwa sababu ya kuridhisha shahwa zake, kwa sababu ya kuridhisha shahwa zake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema anasema kuhusu wale ambao wamefanya kuwa mungu wao ni shahwa zao. Allah anasema, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa wa adhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Allah anasema hivi, umemwona yule ambaye amefanya kuwa mungu wake ni matamanio yake, ana kile ambacho nafsi yake inataka na inatamani anakifata bila ya kujali, je, Allah anaridhika kifanya hivyo ama namuasi Allah? Ye muhimu ni kuwa ameridhisha nafsi yake, hajali na Allah. Huyo mtu Allah anasema kuwa wa adhallahu Allahu ala ilmin, huyo mtu Allah akampoteza kwa kuwa Allah anajua kuwa huyu anastahiki upotofu vile amechagulia njia ya nini, ya kufata shahwa zake. Allah anasema mtu huyu akawa hasikii la haki, haoni la haki, hazingatii wala kuwaza la haki, ya nawaza tu nini, ulevi, na nawaza tu shahwa zake, na nawaza matamanio. Allah anasema faman yahdihi min ba'dillah, huyu ni nani atakayemuongoza baada ya kuwa Allah ashamwekea vizuizi hivyo, kwa kuwa yeye sasa akawa kinachomuongoza ni shahwa zake, wala si Allah, wala si mtume, wala si dini yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya mambo tunayasema ili tuyajue, ndio mtu ajue kuwa je, ni wapi ndio kulianza kuniharibikia nikaingia katika matatizo haya ambayo nimeingia. Ima ni kiburi kilikuingiza huko, ama ni hasad ilikuingiza huko, ama ni ghadhab ilikuingiza huko, ama ni shaho ilikuingiza huko. Na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na yote haya ambayo yanaingiza watu katika kufuru na hata katika maasi. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya kuwa falghadabu, mtu kuwa na hasira, mithlu sab'i, antakiwa elewe ya kuwa hasira hiyo ni sawa na mnyama mwitu, ani kama simba ama chui hivi, kana kwamba umeifuga hiyo chui na umeifuga simba. In aflatahu sahibuhu, wakati wowote utakapomfungulia tu huyo mnyama hatari, basi badaa yaakuluhu, huyo mnyama ataanza kukula wewe mwenyewe. Na hivyo ndio hasira huangamiza watu, na ni hasira yako mwenyewe imekuingiza katika maangamivu hayo, maangamivu ambayo utajikuta kwasa unashindwa uanzie wapi kurekebisha makosa ambayo hasira imekutia ndani. Ibn Qayyim anasema washahwatu, lakini shahwa na matamanio, mithlu nar, mfano wake ni kama moto. In adramaha sahibuha badaat biihrakihi, ikiwa mwenye moto huyo atauwasha, basi moto huo utaanza kumunguza mwenyewe hata kabla kuunguza mwingine. Akasema walkibru, na kuwa na kibri, bimanzilati man yunazi'u almalik bimulkihi, mtu kuwa na kibri ni sawa na mtu ambaye anapambana na mfalme kwa ajili ya kutaka kumpokonya ufalme wake. Fa illa miyuhlikuhu, huyo mfalme ikiwa hato kuangamiza, yatruduhu anhu, atamfukuza kutoka kwenye ufalme wake. Na kama tulivyosema, Allah anasema kuwa hiyo kibri ni katika sifa zake, hato kubali kabisa yote kumchukulia hiyo sifa. Akasema Ibn Qayyim ya kuwa walhasadu, na mtu kuwa na uhasidi, bimanzilati man yunazi'u al-aqdara minhu, ni sawa na mtu ambaye anapambana na anayekuzidi sana. Sasa ina maana kuwa mwishowe utajitia tu katika shida na maangamivu na balaa. Mtu mhasidi ni kana kwamba yeye anashindana na Allah, kwa sababu huyo unayemuonea uwivu na uhasidi ni Allah alimpa. Kwa unapoona wivu huo ni kana kwamba unamkosoa Allah, ya kuwa mbona Allah umpe huyo na mimi sitaki, na Allah anataka. Sasa hapo ni kupambana na Allah, kwa kuwa anataka wewe hautaki. Sasa mwishowe hakuna isipokuwa ni mwisho mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao nasikia imani wanafuata. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha mawlaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.